Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы ресми мэтбуотта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'ın Amerika'nın Birleşen Ştatlarına ediyen saparının şunlar Balkanların arasında ara alınıp maslahatlaşılayan esası temaların birine öğürlendüğünü sinlasa bolyarı. Rayetlerin bir bölüğü bu sapardan özgörüşleri, adam hukuklarının qovlanmağına qarşı yeni bir bölüğü umid yoktuğuna diyarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberşisi 4. noyabrda Balkan velayetinden mağlumat berdi. Türkmen Devlet Haberler Kulluğu 4. noyabrda çap eden haberinde Türkmen liderinin Merkezi Aziya ABŞ sametine katnaşmak üçün Washington'a uğrandığını haber verdi. C5 koşmak bir formatında geçirilen samite Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ve Türkmenistan'ın prezidentleri ve ABŞ'nın prezidenti Donald Trump katnaşarı. Serdar Berdimuhamedov Washington'da ABŞ'nın prezidenti Donald Trump bilen duşur deyip TAS agentliği Daşarı İşler Ministeri Raşit Meredov'un bu barıda hükümet meclisinde ilan edendiğini Neutralny Türkmenistan gazetine salgılanıp 1. noyabrda haber verdi. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin web saytında şeyle duşuk barıda haber verilmedi. Türkmen Prezidentinin 6. noyabrda geçirilecek samite katnaşacaktığını Türkmen Devlet Metbuotu 28. oktyabrda haber veripti. Balkandak haberçimiz şondan beri bu temanın ilat şoltandı siyasi sinçilerin arasında ara alınıp maslahatlaşılandığına diyarı.
Balkanabatta yaşayıcıların bir bölüğü Trump'ın Berdimuhamedov'dan Türkmen halkına hareket, din, internet, metbuğut ve söz azatlığını bermeyi talep edip bilecektiğine diyar. Olar adam hukuklarının qovlanmağı, mecburi zähmetin ve çarelerin yatırılmağı, Türkmenlerin Birleşen Ştatlara vizalarını almak yali, mümkinçiliklerinin yengilleştirilmeği yali meseleler hem qoz olup biler diyarlar.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittayı. Yatlasak Trump'ın 4. iyunda gol çeken ve 9. iyunda güce giren kararına layıklıkta Türkmenistan'ı hem öz içine alayan 7 yurdun rayetlerine Birleşen Ştatlara hem işelik turist ya da student vizası bilen gelmeğine bölüklüğün qadağınlık girdildi. Balkanların yeni bir bölüğü öz ara söhbetteşliklerinde Türkmenistan'ın dünya arenasında öz üstüne alan borçlarını gödök bozup geliyendiğini ve dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biridiğini aydıp sapardan uluzada karışmanın kıyındığını belli yeri. Berdimuhamedov Trump'ın yanında vaade verip kaytsa da gelen son yeni önkü siyasatını devam ettireri. Türkmen halk üçün üytgen zat bolmaz deyip Balkanabatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittayı. Yerli siyasi sinçilerin bir neçesi olsa samitte bu meselelerin qoz olmak ehtimallığını hem juda ikuşlu qarayarı. Olar bulara derek has regional meselelerin şolsandı topuq ve transhazar qaz geçirici taslamalarının Türkmenistan'ın metan zıngındıları problemalarının qoz olup bilinecektiğini aydiyarları. Geçen ayın ahirinde Qurbanoğlu Berdimuhamedov topuq için Oğuzistan'a barandı bu taslamanı ilkinci bolup qoldan devletlerin birinin abaşa bolup duryandığını aydiyarlı. Aydıp onu golda yandığı için Donald Trump'a tüy yürekten minnettarlık bildirdi. Onun bu çıkışı Irak'ın İran'ın üstünden alacak Türkmen gazı üçün ABŞ'a ruhsatını alıp bilmendiği baradaki haberden bir ay son boldu. Bu Berdimuhamedovların şeyle ulu taslamalar üçün ABŞ'nın ruhsatına zerurluğun bardığını düşünendiğini işaret ediyarı. Şol sebeple sinçiler samitte bu meselelerin qoz olmağının juda ehtimaldığını çaklayarlar deyip Balkanlı sinçi anonimlik şertinde aittayı. Türkmen hakimiyetleri samitin gün tertibi barada hazırlık bolýança hiç bir maglumat bermeýärler. Onda gozalmaw ähtimal meseleler barada resmi metbuat hem hiç zat aýtmaýar. Adam hukuklaryny gorap çykýan diýen Human Rights Watch guramasy 3-nji noýabrda metbuat beýanatyny çap edip 6-njy noýabrda Washingtonda geçiriljek Merkezi Aziýa ABŞ sammitine gatnaşýan Merkezi Aziýa hökümetleriniň adam hukuklary meselelerini ileri tutmalydygyny aýtdy. Washingtondaky sammit Donald Trumpyň gatnaşmagynda geçiriljek ilkinji sammit bolar. Mundan öň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderleri ABŞ bilen C5 goşmak bir formatynda şol wagtky Amerikan prezidenti Joe Bidenin gatnaşmagynda 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda duşuşupdylar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 6-njy noýabrda Washingtonda geçiriljek Merkezi Aziýa Birleşen Ştatlary sammitine gatnaşýan Merkezi Aziýa hökümetleri adam hukuklary meselelerini ileri tutmalydyr diýip Human Rights Watch guramasy 3-njy noýabrda çap eden metbuat beýanatynda aýtdy. Duşuk sebitdäki 5 ýurdun hemmesinde repressiýalaryň metbuata basyşlaryň we hökümet tanqidçilerine görkezilýän gysyşyň artmagynyň fonunda geçiriler. Sammit Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň gatnaşmagynda Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň prezidentlerini bir ýere jemleýän C5 goşmak bir formatynda geçiriler. Human Rights Watch sebitdäki ýurtlaryň oppozisiýany aktivistleri we jurnalistleri ýygyrlama üçin ekstremizm we howpsuzlyk kanunlaryny barha köp ulanýanlygyna ünsi çeker. Guramanın belleşi ala Kazakstanda hekimetler yığınançı kvetöz azatlığını çəklendirməgini dovam etdiriyarlar. Opozisiya siyasatçısı Marat Jelanbayev ve jurnalist Duman Muhammad Karim ekstremist işçengliği mali eleştirmek dayıplanıp 7 yıl türme tutsaqlığını çəkərlər. Kırgızstanda hökumet metbuatı ve rayet cemiyetine gözökçülüğü güçlendiriyar ve 2025 yılda qiynamaların önün almaq önce Milli Merkez yaptı. Human Rights Watch kuramatının maglumatlarına göre Täjikistanda kararsız metbuat Otowe hökümete degişli däl guramalara batış dowam edýär. Onlarça blogger we jurnalist uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edildi. 2021-2022 ýyllarda Daglyk Badaghşan avtonom sewtinde protestleriň basylyp ýatyrylmagyndan soň adyndan 5 pamirli tutsak türmede öldi. Häkimetler tarapyndan howp hasaplanýan bir näçe siýasy hereket we partiýa, şol sanda Täjikistanyň Islam Galkynyş Partiýasy we Topar 24 gadagan bolmagyna galýar. Olaryň agzalarynyň köpüsi uzak möhletli türme tutsaklygyny çeker. Human Rights Watch guramasy Türkmenistany dünýäde iň repressiw ýurtlaryň biri diýip atlandyrdy we bu ýerde siýahat gadagançylyklary dowam edýär. Internet blokirlenýär we jurnalistleriň garandaşlary ýygyrlamalara tedewar edilýär diýip bellädi. Özbekistanda häkimetler blogerlere we aktivistlere batışy arttırdylar. Olaryň käbiri zor bilen psihiatriýa hastahanalaryna yerleştirildi diýip adam hukuklaryny goraýjy gurama bellädi. Şeýlede Human Rights Watch Donald Trumpyň administrasiýasynyň söz azatlygyny çäklendirip migrantlara hemde aktivistlere batış edilýän wagtynda öz adam hukuklary siýasatyny gaýtadan gözden geçirmeli we hukuklary hemde azatlyklary goramagy Merkezi Aziýa bilen hyzmatdaşlygynyň esasy elementini öwrümeli diýip Nıhtayar. Merkezi Aziýadaky iqtisady we sosial özgörtmeler goldawa münasipdir. Ýöne olar adam hukuklaryna we kanunyň hökmürwanlygyna hormat goýmagy esaslanmalydyr diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bolýançy direktory Hugh Williamson aýtdy. Diňe şonda sewitde ýaşaýan 82 million adam öz liderleriniň Washingtonda gepleşip geçirýän ylalaşyklaryndan hakykatdan peýdalanyp bilerler diýip Williamson bellädi. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdäniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň we içeri işler ministrliginiň düzümindäki harby bölümlerde hökmany gulluk borcuny ýerine ýetirýän eskerler bilen olaryň serkerdeleriniň arasynda bi-kanun söwda gatnaşyklary möwjudlar diýip, ýakynda harby gulluktan boşap gelen raýatlaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Batalon serkerdeleri eskerlere paranın övözüne dürlü yenillikleri hüdürlü yerleri. Meselem harbi bölümlerdeki yatakhanalarda eskerler gezekli gezegine giyice gündiz arasaçılık ve gözevçilik novatuna koyuluyarı. Serkerdeler bu novatçılıktan boşadılıp, dine yatmak ya da hiç saad etmen oturup deyince almak isleyen eskerleri 50 manadın övözüne bu borçtan boşadiyarlar deyip, harbi kulluğu tamamlap yakında öyüne dolanan aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde ait. Belli sekşiunlar Türkmenistan'da çağırış oyunca harbi kulluğu geçen eskerleri kulluktan boşatmağın ve rayetlerin harbi kulluğu novatdaki çağırılışının büyüzkü mövsümü devam ediyarı. Bu mövsüm oktyabr dekabr aylarını öz içine aliyarı. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov bu baradaki permana 17. sentyabrda kulluğuydu. Bundan başka da söhbetdeşlerimizin aytmağına göre serkerdeler eskerleri şenve ve yekşenve günleri yerden saat 8'den giyişlik 6 çenli harvı bölümlerin daşına çıkıp gedelenç etmek mümkünçülüğünü hem hüdürlü yerlere. Bu yenillik üçin hem eskerlerden 50 manat tölemek talap edilýäri. Gurplu hojalyklaryň esker oğulları bu mümkinçilikden hem peýdalanýarlary. Olar harwy bölümleriň goloýunda tölewli myhman alýan jaýlarda hammam alyp, egin eşiklerini ýuwup, islendik naharlaryny sargap getirdip, iýip içip, agşam çağı iýdine dolanýarlar diýip, harwy gullugy tamamlap, ýakynda öýüne dolanan marly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Öňki eskerleriň tasdiklamagyna görä harwy bölüm lerde eskerlere paranın özüne täze harbi eşikleri satın almak mümkinçiliği hem hödürleniyär. Bu mümkinçilikler käbir eskerleri beğendirse köp eskerde nägilelik döredýär. Käbir eskerler täze harbi eşikleri giyse para berip bilmeýänler köne eşikleri giymeli bolýarlar. Şeýle de olar paranın özüne nowatçylyklardan boşadylan eskerlere derek hem nowatçylyk çekmeli bolýarlar. Bu adalatsyzlyklar köp eskerde gahar gazap döredýär diýip Aşşabatly ýaşaýjy bellidi. Bu maglumatlary Aşşabadyň we Ahal welaýatynyň bir näçe harwy bölümindäki ynamdar çeşmelerimiz hem tasdiklaýar. Olar harwy bölümleriň serkerdeleriniň özlerine tawin batalon serkerdelerine eskerlerden dürli ýeňilikler üçin pul toplamak barada tawşyryk berýändigini aýtdylar.
Yurtta devam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýaragly güýçlerde hem para peşkeş mewjudlar. Serkerdeler eskerlerden para almak üçin şu usullary oýlap tapýarlar.
Diýip çeşmämiz bellidi. Ýöne olmunyň zerur bolanda watany gorumaly ýaşlarda watan söýjülük, dogruçuluk ýaly insan duýgusyny ýok edip Ähli insan gatnaşyklarynyň satylýandygy baradaky garaýyşlary döredýändigini hem aýtdy.
Bu ýagdaýlardan ýokary dereceli harby resmiýler hem habarly bolup, hökümet bu ýagdaýyň sebäpkäri bolup durýar.
Dip çeşmämiz bellidi. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Türkmenistanyň ýaraglı güýçlerinden şeýlede içeri işler ministrliginiň düzümindäki harby bölümlerden tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Yurdun yaralı güýçleriniň şahsy düzümünde gulluk edýän eskerleriň giň ýayran para peşkeş meseleleri bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy barada Azatlyk ýyllar boýy habar berip gelýär. Geçen ýylyň noýabrynda Balkandaky harwy çeşmämiz harwy gulluğu tamamlaýan ýaşlaryň wagtynda öýlerine dolanmak üçin 5000 manada çenli para bermeli bolýandygyny aýtdy. Şu ýylyň sentýabrynda bolsa yurdun dürli künjegindäki eskerleriň ençemesi harwy bölümlerde özlerine arasaçylyk serişdeleriniň we 70 manat möçüründäki paluçkanyň ýagny eskerleriň aýlyk eklenç üpçünçülüginiň berilmeginiň besedilendigini gurrun berdi. Mundan başga da ýurdun harby bölümlerindäki agyr şertler, dürlü bidüdünçlükler, şeýlede yaramaz iýmit we arasaçlyk şertleri, harbyly wagtlaryň ýetmezçiligi barada Azatlygyň habarçylary iýdigiderli maglumat berýärler. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda harby resmiýleri öz çykyşlarynda goşundaky problemalary agzamaýarlar. Bu ýagdaýlar barada döwlet mediasynda hem hiç zat aýdylmaýar. Türkmenistanda harby gulluk 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Ýurtda raýatlar goşuna çağırmak we ondan boşatmak ýylda 2 gezek güýz we bahar aýlarynda geçirilýär.
Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу иретме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündelüğümüzü men Gözel Hudayverdi ve devam ettiriyarın. Tajikistan'da, Türkmenistan'da ve Özbekistan'da devlet idaralarının işarları ve studentler işten okudan kovulmak ya da cezalandırılmak hopu olen pahtı yığmağı mezur edilyarlar. Hakimetler katnaşmağın meyil ettiğindigini öngötürüyarlar. Yöne şayetlikler ve haberler mezurluğu orkodiyar kavri işçiler mezuri zekmetten qasa durma uçin. Resmilere para veriyarlar ya da özüne direk hakkını tutma işçe tülüyarlar. Реформалары ва халкары үнсүнө карамаздан мезури зэхмет пахты сенагатынын мерказлаштырылган көзөкчүлүгү ва пахты йыгнаяндарын хемде дайхандарын айлыкларынын петлиги себепли дуам эдер. Хурматой иш күнлөрүнө медпункта бир катлы ова саглык нокодунда кечирер, ол адатча хасталарга танжим эдер, кан басышыны барлыяр ва дүшөктө ятан хасталарын өйлөрүнө барып көрөр. Эми шуңлар Тажикстандын Демиргазык Сохт севитиндеги ованын шипагыт уясы өз жашаган жеринен 300 төбөрөгү километр узаклыкта ишлемеге мезур болуяр. Ол адамдары ийде кетмеген жерине пахта йыгыяр. Кечен кепте мен ве оонлорчу дөөлөт пудоонун ишарлери пахта мейдандарында бир хепте кечирдик деп коопсулук алдаланмалары себепли доолу адыны бермектен коркуянлыгын айдан хурматтой көрүң берди. Бизге янымыз менен дүшөк кетирмеги тапшырдылар ве биз мейдандардын колунда кый вактылайын ятакканада яттык. Биз ирден күн батыянча ишледик күн ортанлык нахары үчүн деңе кыйска ары кесме берилди деп жанан айтты. Пахтачылык меркези Азиянын ооба иктисадиятларынын эсасы бөлүгүнө эмеле кетирер. Өзбекстан жылда 1,13 миллион тонна хатыл жыгыныяр ве дүйнөдө өңдө барыжы 10 өнүм өндүрүүчү журдун арасына кирер. Ondan soň 800 000 tonna töwereği paxta öndüren Türkmenistan we 500 000 tonna öndüren Täjikistan baryar. Hurmatoy şu güzde Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbekistanyň paxta meýdanlaryna çağırılan möňlerçe saglaw saklaýyş işgärleriniň mollymlaryň we beýleki döwlet edaralarynyň işgärleriniň şeýle hem studentlaryň biridir. Bu bolsa avgust aýynyň ahyrynyň noýabr aýyna çene dowam edýän hatyl ýygnamak mövsüminde mekteplerde, hassahanalarda we döwlet edaralarynda işgärler yetmezçiligine sebep bolýar. Dehmetkeşlerin ve adam hukuklarını koruyan toporların maglumatlarını göre sevitteki hakimetler devlet edaralarının işgärlerini işinden mahrum etmek haybatları bilen mecburi iş gücü hükmünde olan yarlar. Studentler olsa tertip düzgünü bozmakta ayıplanmak ya da mektepten çıkarılmak hofu bilen korkudular. Mümkinçiligi bolan işgärler agyr zähmetden gutulmak üçin köplenç resmilere para berýärler ýa-da öz ýerine başga birine paxta ýygdyrmak üçin pul töleýärler. Täjikistanda we Türkmenistanda paxta ýygma gatnaşyp bilmeýänler öz ornuna adam tutup tölemäge mezur edilýärler. Adam hukuklaryny goraýjy toporlar basyş astynda şol sanda halkara sanksiýalar bilen birlikde soňky ýyllarda bu tejribäniň biraz azalandygyny aýdýarlar. Emma hurmatoýyň we beýlekleriň ýagdaýynyň görnüşi ýaly tejribe dowam etdirler. Hurmatoy azygyň ertirlik gün ortanlyk we akşamlyk naharlarynyň paxta ýygma üçin özlerine tölenýän töleglerden alynýanlygyny aýtdy. Şeýlelik bilen ahir soňa biz ören az mukdarda pul alýarys. Bu agyr iş. 48 ýaşymda men bu iş üçin gaty garry we meniň bilim agyrýar. Ýöne gitmesem işimi ýitirmek howpy döreýär dip Täjikistanly Denan Azatlyk radiosyna aýtdy. Hakimetler paxta yığımına qatnaşmağın meyletinliğini öngötürýärler. Emma yerli xabarlar ve Azatlık Radiosu tarapından yığınalan şayatlıklar başqaça ýagdaýa görkezýär. Täjikistanyň gün ortasındaki Hatlon vilayetinde bilim edareleri mekteplere ve ýokary okuw jaýlaryna muallimleri ve okuwçylary boş wagtlarında meydanlara iýermegi tapşyrdylar. Katlondaki Bohtar Devlet Üniversitetinin iki muallimi Azatlık Radyosu'na veren interviusunda dinç günleri özlerine paxta yığmağın tavşırlandığını, bolmasa işinden çıkarılmak hopunun bardığını aittiler. Özbekistan'da bir neçe velayetli muallimler şepağıt uyaları ve yerli resmiler, yerli hakimiyetler tarafından kurnalan ve meyletin deyilip adlandırılan paxta yığmak çarelerine koşulma için basış edilenliğini aittiler. Мектеплеримиздин эхли ишкерлери, муаллимлер, караулдар, административ ва техники ишкерлер пахта йыгярлар деп күн орты күн батар Бухара севитинин Олот этрабынан болан муаллим азатлык радиосуна айтты. 2016 жылда дөвлөт башына кечен президент Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын пахта пудогунда мезури ва чагы зэхметини жок этмеге вада берди. Себеби өзбек пахтасы шунда чагы зэхметини уланмак себепли H&M, Nike ва Walmart ялы күн батар сөвда топорлору тарапынан байкот эдилипти. 2023 жылда Мирзиёев Бирлешен Миллеттер Курамасынын Баш Ассамблеясында эден чыгышында бу тежрибенин доолу жок эделенлигин айтты. Шеледе болсо шул адам укуктарын коорозу топорлор ва ерли метбогот адамдарын хамалы милеттин катнашмак истеянлигин айдыган хакиметтердин мажбури зэхмети тезеден күчлөндүрүлгөнүн хабар берерлер. 26 сентябрда Мирзиёев хатыл жыйынамак ишин кийиктирмегин өңүн алмак үчүн 10 күнлүк кыссалык кампанияны ыгылан этти. Шул Өзбекстан 875 000 гектар мейданды пахты экти ве 2025 жылда 3,7 миллион тонна чих пахты өндүрмөгө максат эденер. Түркмөнстанды Иратын мажбури зэхмети көпчүлүктөн чекилмеге өкмөт тарапынан колдонар ве компаниянын кереми хас кийин болар. Хакиметтер, дайханлар ве дөөлөт кулдукчулары менен бирликте эскерлери, өңкү суут эделенлери ве хатта алимент төлөгүлөрүн төлөмөдүктөрү экин мейдандарына ийбердилер. Өңкү елдерден тапаутулукта көп дөвлөт эдараларынын ишарларына инди мукт ийишлемек тапшырылар ретмилер муну сөз айлыңызды дөвлөттөн алыярсыңыз деп түшүндүрүярлар деп Балкан вилайетинин яшайжысы адыны айтмадылык шерти менен Азаттык радиосуна гурруң берди. Аналитиктер өзгөртмөлөрү ва халкара басышларына карамастан Мерказий Азияда пахта иктисадиятынын курулушунун хенизм мажбурлугу баалыдыгын айтарлар. Бу юртларда пахта пудагы өзгөрмөн калыяр деп Бек Британияда жерлешкен Central Asia Due Diligence ылымы барлык топорунун директору Алишер Илхамов айтты. Мирзиёевдин өзгөртмөлөрү саясатты олор көпчүлүктүн мобилизацияны бир нече убакыттан токтотуп тейгени мерказилештирилген улгам үткөмөдү. Өкмөт өнүмчүлүк квоталарын бахаларын кескетлеянча, ерли хакиметлер адамлары өз мақсатларына көре уланмағыны дуам еттірерлер деп білермен беледі. Геплияр Азаттык радиосы. Форматты радиодың лейджілер, салам, доғын атлы теады геплешігімізді дінлемәрі чағырыярыз.
Түркменстанлы аялыйлы шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкері өйді олсы машқаласының түлеуксі қызматкері олып адынан ікісмен ішілі.
Geplişigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz. Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şuğun kısağını geçirip kutarıyarız.
Азаттык радиосы Instagram'da. Түркмөнстан маарадагы эң соңку ва тәзе маалыматтары инде Азаттык радиосунун Instagram'дагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азаттык радиосунун Instagram социал улгумунда көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуң.
Музыка